Izao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?
Takarivan'ny zoma 7/20 ny volana septambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotrainao avetrany ireo lohateny mbaovao.
Telonandro zao no nankalazana ny fety masindavain'ny Sainte Paul ho an'ny diosezy ny Taolagnaro nanomboka tamin'ny 5/20 septambra teo ka hatramin'ny androany.
Nandresy ny demony Kristy ary nanome antsika ny fanahy masina mba andresentsika to azy koa. Io no FDB ny fantohan'ny Papa François nandry ny fampianarany tamin'ny audience générale ny 5/20 septambra lasa teo.
Nanentana ny sin'ny fiaramiasa sy ny firaisankinan'ny firenena ny Papa François tamin'ny fitsidihana apostolika ivelan'i Roma andihan'ny 5/20 nataony tany Luxembourg.
Anomboka amin'ny 2 oktobra ka hatramin'ny 7/20 oktobra 2022 izao ny andihan'ny faharoa amin'ny sinody ny eveka momba ny eglizy miaradi. Safidy sy Fredelina no hiaraka aminao amin'nyity takariva ity. Manambotra fiarabana sy ny firatritsoantsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny diosezy ny Taolagnaro.
Telonandro zao no nankalazana ny fety masindavain'ny Sainte Paul ho an'ny diosezy ny Taolagnaro nanomboka tamin'ny 5/20 septambra teo ka hatramin'ny androany.
Tamin'ny alarobia 5/20 septambra teo no nanonandreo frera Dimralah ny voady mandrakizay ao amin'ny fikambanany congrégation de la mission na ny lazariste dia i frera fanomezatso Junot Pierre onjamirindra asinavelona Emmanuel randia mandimby faralaikely Nicolas rakoto ary Saint Jean ary ratsy hosena onja Jean Yvon.
Izy Dimralah iray ihany koa no amasina ho diakra ny alakamisy 5/20 septambra teo. Andro amin'ny maraina daty hatsiarovan'ny fiangonana ny masindavain'ny Sainte Paul no nitsofina rano ny sanctuaire Vincent Saint Mariac izay ao anatin'ny 500 taonan'ny congrégation. Sorina masina notarian'ny arsevêka natsiranana Monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay sady prêtre lazarista ihany koa. Nankasitraka ireo rehetra ny fanometanana sy ny ombim-bavaka tamin'ny navitana izao sanktera izao ny lehibe ny fikambana lazarista ary mbola manentina ireo malala tanana amin'ny fanatsarana trany ity toerana masina ity. Manentana ny rehetra ny vikara jeneralin'ny diosezin'ny Taolagnaro mba hazotamangy sy hivavaka amin'izany sanktera izany.
Azo lazaina fa androany manitra ty trano fiangonana ity, mamirapiratra fa engany eba mamirapiratra hatrany farany izy fa tsy ny voninkazo ma tonga ny engony, tsy ny emboka manitra fotsiny mamanitra azy fa isika vahoaka an'Andriamanitra raha isika tonga androany arivo na arivo fa raha tonga rahapitso folo avao dia tsy ela de fa iangatainsika mba hitombony fitiavan'Andriamanitra isika ary ny vavaka isan'andro isan'andro. Indraindray lavitra ny fiangona isika dia mivavaka amin'ny trano misy antsika. Misaotra sika rehetra, misaotra bevata ny Monseigneur, misaotra izay tonga miazakazaka efa andro fahatelo androany mamparesaka ary indrindra mba hanome voninahitra an'Andriamanitra sy hazo antsika hery ilaina avy aminy sy tsy hodrano feny. Ho an'ny mivavaka isika izay tsy miaraka amintsika na maniry izy engany eba tanteraka amin'ny fiainantsika ny hevitry ny evanjely mba araka ny teny evanjely androany hoe sambatra ny mahantra ho ampanay fa azo ny fanjaka ny lanitra.
Taorin'ny eokaristy masina moa dia nisy ny fambonena zanakazo teo amin'ny tokotany ny sanctuaire notarihan'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Mariana moa fa tsy ho antoerana ny eveka ny diosezy ny Taolagnaro noho ny fihaonana izay nataon'ny ray masina tamin'ireo eveka tanora tamin'iny herinandro lasa teo iny. Anusetsika n'izay vavony fiangonana izay ny avy amin'ny arsidiosezin'i Thomas na Safidy.
Nanao fitsidiana pastoraly tany amin'ny arsidiosezin'i Thomas na nisolotenina ny Ray Masina, miasa eto Madagasikara Monseigneur Thomas Gris tamin'ny farany herinandro lasa teo. Tamin'io herinandro ihany koa, nisy ny fanamasinana pretra sy diakra tamin'ny diosezy io. Mitatitra ny akon'izany namana Prudhomme Rakotson, Radio Masova Toamasina.
Namarana ny fitsidiana pastoraly izay nataon'ny nonce apostolique de Madagasikara taty amin'ny renivohitry arsidiosezy Atsinanana. Ny fanamasinan'ireo diakra sy pretra vaovao hiasa ato amin'ny diosezy ka isan'izany i Père Randriambolona Michael Angelico, eo ihany koa Hertina Jess Michael, Rajoff Manantsoa Michael Giraldo ary Jofera Nirina Joseph Cyril. Raha nisonotra eo amin'ny laharany mahadiakra azy kosa e Indriantsafara Wang André Louis. Tao anatin'izao fitsidiana pastoraly izao moa no nanehony son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana ny fanehon-kevony sy ny hafalim-pony amin'izao fitsidiana pastoraly izay nataony nonce apostolika izao.
Tena afaly faly ary faly koa ny kristiana no vangin'ny nonce. Nonce miarantsika mahafantatra fa solontegnan'ny papa eto Madagasikara. Zao ny papa miasa eto Madagasikara ka ny vangeny zay nohatra ny vangeny papa mihitsy ka tegna naneho ny hafaliana ny kristiana teto Tamatavy ka tsy mitsanga menatra ary faly izy, ravo izy. Hitako fa kahiry ny kristianina anao bebe koa amin'ny fampandehanana ny diosezy, fampandehanana ny paroasy. Ka dia rarotiko zao misaotra ny kristianina jiaby tsy ankanavaka zay nagnamora zao fandraisana, mitondra fivoarana, mitondra fiovagna ary mbola tanora daholo zareo hahazo hery vaovao. Magnantegna za fa raha voarain'izy ireo tsara ny fagnanarana fifanagna hatramin'izay dia hanao zay mety izy ireo, dia magnantegna fa handroso ny diosezintsika, handroso ny paroasy isandry zareo ary zany dia entina mbavaka.
Ho an'ny Reverend Père Razafy Manantsoa Michael Giraldo zao dia nitondra ny fanehon-kevin'ny momba ny antony nampirisika azy hiditra ho pretra izy. Fanazavana
teny nanentana anazy zany hoe nadivizy an dia hoe ianao no mahalala ny zavatra rehetra tompo ka fantatrao fa tiako ianao, ao amin'ny Joany toko faraiky ambapolo andiny fafito ambi folo. Io zany dia niezako mandrakariva ny nandalina ny fiainako zany tamin'ny alalan'io devizio. Mivoatra ny olona ihany koa dia mivoatra mivoatra ihany koa zany tafarany fahazahoana ny diakona igny zany dia niezaka nandalina mandrakariva zany ny fiainako tarafiko amin'ny stage diakonale zay nataoko. Ka misy ireo zay teny zay tsy nolazaiko tamin'ny diakona dia nolazaiko tamin'ny pretrizy amekotra zao nareo zay dia mon père telo zanaka olo mirahalahy dia zay ihany koa zany de efa raha niriny razanay taloha zany izy reto dia maro amin'ny fianakaviananay ny mon père.
Ndeha raha ntsika ny ampahany fandraisam-pitenen ny nonce apostolika tetsy anolohan'ny kianja malalaka ny katedrala Saint Joseph zay toerana nanamasinina an'ireo diakra vaovao sy pretra vaovao tato amin'ny arsidiosezy omalady faharoa amby roapolo ny volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo zay arahany dikateny ny monseigneur Herovonjilalaina Ortazy zay monseigneur zay voatendry ao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka.
Un motif spécial de joie et de louange.
Antony manokana maravoravo ary mampidera zanary antsika androany dia nanamasinana ho diakra sy ho pretra nankalazaina tamin'ity toerana mafinaritra ity. Raha la malala diakra sy pretra, lasa mpanompo l'eglizy ianareo amin'ny fitorianan'ny evanjely, fankalazanareo sakramenta ary ny mitantana pastoraly nyvokan'Andriamanitra. Aminareo tsiraikaraika aby avaoziko ny fiarabana sy ny oro-piadanana. Manome toko za fa hitondra mbavaka anareo amin'izao asa masina madiakra sy mahapirety anareo zao, dia isaorana koa ireo rehetra nanabe anareo sy nanampy anareo zany mba tonga amin'izao toerana madiakra sy mahapirety zao.
Je salue avec affection vos proches et vos amis. Nous invoquons à présent l'assistance maternelle de la très sainte Vierge Marie.
Italao tsika ny fitsombinana sy ny fitarian'ny masina Marie reny, virgine masina ho azy ireo diakra sy pretra vavaon'ny arsidiosezy Toamasina. Efa natsony tompo tamin'ny anarany avy ho mpanompo ny vahoakan'Andriamanitra. Engana izy ireo mba ho mpianatra matoky tsy mivadika, toro ny tenin'Andriamanitra ary mpitantana ireo fanomeza-pasoara.
Administrateur de son don de salut.
kristiana maro, pretra maro, ary ihany koa nahitana ny lehibe ny fikambanana Montfortana Reverend Père Kibrinomo no nanotrona izay fanamasinina pretra tato amin'ny renivohitry arsidiosezy Atsinanana izay. Izay nivoazana ampitaina avy aty amin'ny diosezy ny Tomasina. Prédent Marakotson, Radio Catholique Mosova, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Anoizantsika an'izay vaovao izay ny momba ny Voie de Carmel Malala.
Folotona nitorinan'ny vaovao mahafaly ankirany Chapelle Musicale Voie du Carmel izay anisan'ireo fikambanana miaradia amin'ny fianakavimbenin'ny Carmely, mampita ny afatra ireo olomasin'ny Carmely amin'ny alalan'ny hira. Ny alahady 25 ny volana septambra ho avy izao no sokafana izay fankalazana izay, ka hisy ny fandaharam-potoana manokana ho tanterahana amin'izany. Toy izao ary nyresadresaka izay nifanaovanay tamin'izy ireo, indrindra ny fanazavana ny mahakasika ny fandraisana ireo mpikambana satria anisan'ny mampiavaka ny Chapelle Musicale Voie du Carmel ny fanaovana casting alohan'ny andraisana ireo mpikambana. Mon père Razanuel Natsitoen, homonian'ny Chapelle Musicale Voie du Carmel.
Mila zavatra kantsika tsara aloha, kanefa kosa tsy manavaka koa resana teka tsy voaray amin'ny casting ianao de tsy voareo ny Voie du Carmel mety taleta efa no miandriamanitra anao de etinao napina ny Voie du Carmel misehitra ma satria araka ny efa voalazako ty de misy karazana commission maromarina eo amin'ny Voie du Carmel, tsy voatery akaraha tsy hetra amin'ny alalanira foana ianao fa efa mety misy raiky io mba hanasana anao hiaraka amiko satria ianao mety commission any amin'ny lasan'ny resaka ny transport, any amin'ny resaka fandrahoana sakafo, lakozia, communication, fanaovana video, sary de hoe zavatra maro zany ny azonao hirotsahana ifanampiana amin'ny Voie du Carmel. Ny faharoa ihany koa de hoe mampiavaka anay dia tahaka an'ireny karazana fikambanana ray ao anatin'ny fikambanana lehidijo de misy karazana ataontsika hoe étape de formation, de misy ihany koa zany le hoe voaray kastiny ianao a de misy dingana maro a asy maintsy atrehana de arahana ataontsika hoe marika famantarana ety ivelany a arak'izay takiana amin'ny sirainy, misy ny hoe fanaisana scapulaire ny Masomari na tsy anatiny tenombry Carmela, ny fanomezana ihany koa ny la croix ny Carmela araka ny dingana zany a izay vidany sirairay sy ny famatorana sy ny hoe fahasapahana ety mpitarika hoe efa sahaza tokony miakatra amin'ny dingana ambonimbony a sy ho teny hoe mipaka hoe Voie du Carmel raikitra zany ianao a sady mikarakara ny tanikisa ao teo aoriana ihany koa. De fahatelo ngamba tsy voalazako teo a isaky ny amin'ny valorala zany de anitanaka ihany koa an'ireo mpikambana mety hoe manadinidiny mety hoe revo ny asa mandraraha de hoe misy lay vavaka imbona antsika rehetra zay mahatsiaro tena hoe mpikambana ato amin'ny Chapelle Musicale Voie du Carmel dia mitanisy io vavaka io a ampitiavana ihany koa isam-panajana de arahan'ilay ataontsika hoe vavaka mangina mampiavaka ny Carmely a hitovizany amin'ireo pretra serindrely jiosy de le hoe oraison.
Amin'izao fotoana izao eo amin'ny firy eo ny mpikambana?
Amin'izao militra amin'ny 40 taona tsika de manodidina amin'ny 40 eo zany ny mpikambana amin'izao fotoana izao. Miditeny hoe 40 tsy midika kore tsy mandray tsony zay fa hoe mbola manetany sy manasa ihany koa ho an'ireo zay rehetra teanatevindarana ny Chapelle Musicale Voie du Carmel.
Anahoana ary ny endriky ny fankalazana an'ity 40 taona ity?
Hosokafana amin'ny alahady 25 ny volana septambra ho avy zao ny 40 taona izay nampitondrainay ny lohateny manokana hoe vivre d'amour. Io dia tononkalo poezia soratan'ny Masombavy Terezin'i Jesosy Zazakely satria fantatsika hoe telo taona manintsitra ny fikambanan'ny Carmely manerana tany dia mankalaza n'ilay 50 taona nahaterahan'ny Terezikely, ka ity taona 24 sy 2 arivo ity no ivo ny fankalazana izay 50 taona nahaterahan'ny Terezikely izay. De hoe tena manamarika io 40 taona io koa amin'ny alalan'ny soronamasina mazava ho azy hiderana izy soron'Andriamanitra de hoe ny feon'ny Carmely dia feon'ny fitiavana dia misy ny soronamasina zany maraina eny amin'ny akary eny ambany ala ao anatin'ny distrikan'ny Tosy, fa ny tolakandro koa zany dia misy ireo vahiny manokana avy any ampitan-dranomasina zany a izay ifanohana ifametanana ao amin'izao taom-pankalazana zao, de misy ireo groupe de louange missionnaire avy eo amin'ny nosy la Réunion, misy enina mianadahy izy ireo fa ny anankiray moa zany no ny anton'ny asa de tsy ho afaka fa izy dimy mianadahy no solotena ity groupe de louange missionnaire avy eo amin'ny nosy la Réunion ity. Akoatra n'iny koa de tsy adino zany zao cœur avy eo amin'ny cœur ambany ala de ny amiazany a ifametanana aminay anko a amin'izao fotoam-pankarazana ity 40 taona ny ny poirany lalay naterahany chapelle musicale Voix du Carmel.
Amarana tsika an'izay vavao avy eto an-toerana izay ny vavao avy amin'ireo zanam-piangonana malala.
Ho an'ny Ekara Masinda Etienne manampisoa distrika Avaratsena dia ankalaza ny andro ny zanak'ampelezana izy ireo ny alahady ho avy izao 25 ny volana septambra ka manentana ny zanak'ampelezana ry ho tonga maro eny an-toerana satria eo ihany koa ny ezaka izay ho fanatsarana ny trano fiangonana ka ilana ny fifanomezan-tanana amin'ny fanatanterahana izany. Toy izao ary ny fanentanana sy ny andindinin'ny fandaharam-potoana izay ho tanterahana amin'ny 25 ny volana septambra io. Andriamatora Mananarivo Theodore, filankevitra ekonomika.
Andro ny zanak'ampelezana, ny pera curea, ny vikera amin'ny rahalahy, filankevitra pastoraly sy ny ekonomika ary ny kristianina rehetra miaraka amin'ny biraon'ny zanak'ampelezana ny Ekara Masinda Etienne manampisoa distrika Navaratsena Masindazan'ny Paul II dia faly miantso antsika rehetra ho tonga eny an-tanindrazana amin'ny andro ny zanak'ampelezana ny alahady 25 septambra ho avy izao. Iombonantsika amin'ny eokaristia masina sady hanatanterahana ny adidy ezaka nasoavana fiangonantsika. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'ny fitora sasany fandraisana amin'ny vokatra nasolom-bokatra amin'ny sivora sasany sorona masina anjaranareo zanak'ampelezana ny liturgia ka ny sabotsy ariva amin'nyroa no fanomanana azy eny toerana. Misy tsakitsaky amidy ihany koa eny toerana amin'ny vidy mirary. Ento ary ny anjara fanampinao amin'ny fanaovana valitafo plafond ny fiangonana ny taotrano tsy efa nirery izay manome hakafaliana ny sitraka izy tompo aiza manadino ny tany na lavorary anao manantena ny fahatongavantsika maro ary eto dia ialana tsiny ny filohan'ny filankevitra sy ny filohan'ny zanak'ampelezana noho ny antony tsy azo anoarana dia tsy afaka nanao an'izao fanentanana izao izy. Dia mbola mamerina ny fanentanana antsika rehetra ary misaotra sy makasitraka indrindra tompoko.
Hiditra amin'ireo fifampizarana ny fandaliana mponoana fanaon'ny ray masina isaky herinandro ary isika.
Nandresy ny demony kristy ary nanome antsika ny fanahy masina mba handresentsika to azokoa. Evidehibe ny fatohan'ny papa françois izany nandritra ny fampianarana taony ny 25 septambra lasa teo nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina i jesosy ho izy ka tsy lavo tamin'ny fandriky ny fahavalo.
Fitaka lehibe ataon'ny demony ny mampino fa tsy misy izy ho ny ray masina. Tontolo teknôlôjika manilika ny momba ny fivavahana, feno mpisikidy, asan'ny maizina, mpamoangatra, mpanandro, mpivarotra ody sy tapakazo ary atoko satanika mihitsy hoy ny papa françois no iainantsika amin'izao. Any ka toy ny hoe noroahina avy eo ambaravarana ny demony dia niditra teo ambaravarankely, noroahana tamin'ny finoana dia miverina tamin'ny finoana nompoana. Maro tokoa hoy ny evekan'ny roma ny vokatsy ho azo avy amin'ny teknôlôjia, nefa io ihany koa no manokatra lalana maro ahafahany demony miasa. Ohatra amin'izany ireo oronantsary mamofady mielipatrana hita ao amin'ny internet ka mila mailo sy mandamafian'izany isika kristianina.
Nampafantatra ny iray masina fa tsy ny mpanotana ny adala no tena sitrain'ny demony mafy fa ray olo-masina mihitsy ary nijory vavolombelona izany izy ireo. Marina ho izy fa misy karazana asan'ny demony hitantsika tena tafahoatra sy tsy zaka amin'ny maha-olombelona, kanefa raha eo amin'ny tsirairay azo antoka tokoa ve fa tena demony io satria tsy fantatsika tsara hoe aiza nome fara ny asany ary aiza no manomboka ny faratsintsika. Izany no mahatonga ny fiangonana malina tokoa amin'ny resaka fandroahana demony.
Nankahery hatrany ny Papa François mba tsy hokivy isika amin'io ady atao amin'ny fanaratsy io ary nanentana izy mba ho marina mandrakariva isika satria ny demono izy araka ny voalazan'ilay aba amin'ny fiangonana iray hoe toy ny alika mifatotra ka tsy afaka manaikitra afa-tsy izay manatona azy. Afaka mivovoa izy, afaka mihetsiketsika fa tsy afaka manaikitra afa-tsy izay te ho kekeriny ihany. No mafisiny hatrany fa tenin'Andriamanitra no andresin'i Jesosy ny demony tany an'efitra ary tsy tokony miresaka na mifamaly aminy isika.
Mety ho lasa tombontsoantsika ny asan'ny fahavalo hoy ny iray masina namarana azy raha toa ka ataontsika ho fanadiovanantsika miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra izany. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nanentana ny sinin'ny fiaraha-miasa sy ny firaisankinan'ny firenena ny Papa François tamin'ny fitsidihana apostolika ivelan'ny Roma andihany fa 1920 ataony any Luxembourg.
No tsiaivin'ny Papa François tamin'ireo herivelona sy manam-pahefana tao Luxembourg nandritra ny lahateny nataony voalohany ireo lohahevitra lehibe manentana azy amin'izao fitantanana izao dia ny fiarovana ny voary sy ny firahalahiana. Nampisaiviny ihany koa ny andraikitr'ireo manam-pahefana. Ny fivoarana ara-toekarena hoy izy etsan-daniny dia tsy fandrobana na fanombana ny tranobe eo ambonana ary antsakilany tsy tokony hanolehana vahoaka na hantokon'olona eo amin'ny fiarahamonina. Ny angaviny ray masina mba tsy hanao zinona ireo firenena tena manitra izy ireo fa vao maika azy hanampy azy ireo hiarina amin'ny tontolo ny fahantrana. Nankasitraka azy ireo amin'ny fandraisana sy fankatoavana ireo findramonina izy. Navoitra ny tamin'ny lahateny fa ny soatoavana ara-panay lalina no tokony hanentana ny fiainana andavanandro ny vahoaka izay manakana ny adalan'ny saina sy ny fiverenana tsy ampiheverana amin'ireo adisoana teo aloha izay ny aratsy noho ny fitombon'ny heriny ahitao lehibe indrindra ananany olombelona kehitriny.
Nankahiryireo herivelon'ny eglizy tao Luxembourg ny Papa François tamin'ny famaranana ny lahateniny mba hanompo hanahaka ny Kristy mpanompo araka ny lohahevitra ifanentanana amin'ny ity fitsidihana apostolika ity. Mpanompo ny fianakaviam-ben'ny olombelona ny eglizy ho izy ka izany moadidy faratampo no anareo tsirairay isan'andro. Hivavaka ho ny ray masina namarana ny teniny mba hataonareo ankafaliana sy amikara lahatanana izany.
Anomboka amin'ny alarobia 2 oktobra ka hatramin'ny 7 oktobra 2024 ny andian'ny faharoa amin'ny sinodon'ny eveka momba ny eglizy miaradi.
8:30 ireo mpandray anjara amin'ity sinodan'ny eveka ity ka ny 5:00 amin'izy ireo no tsy eveka. Saika ireo mpandray anjara tamin'ny andian'ny voalohana avokoa izy ireo afa-tsy 5:00 izay nisolotoerana ireo tsy afaka niverina noho ny antony ara-pahasalamana na noho ny antony avy amin'ny tenany manokana. 8 ireo olona nasaina manokana ary 7:30 ka hatramin'ny 9:30 ireo mpandray anjara avy amin'ireo fiangonana rahavavy. Misy eveka sinoro amin'ireo mpandray anjara.
Nampafantarina tamin'ny alatsinainy 9:30 lasa teo ny atsipiriany amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny sinody ny eveka io.
Tsy kongresy ny sinody va fotoam-bavaka fotoana iainoana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina izay mpiraiombonantoka amin'ny sinody. Ny sinody dia fotoana fanararaotra hitalahoana ny famindrapon'Andriamanitra noho ny eloko ny eglizy hoy ny fanazavana nentin'ny kardinaly Mario Grec.
Anatanteraka fiatahana masina mandritra ny 2 andro ireo mpandray anjara mialohan'ny anomboana izao dingana farany amin'ny sinaody eglizy miaradi izao izay ho tanterahinao Vatican ny 7 septambra ny 2 oktobra. Pretra dominikana Père Timothy Radcliffe sy masera benediktine Mère Ignatia Angelini no hitarika ampanay azy ireo. Izy mianadairao ihany koa no anentana ny fotoam-bavaka mandritra ny sinaody miaraka amin'ny Père Matteo Ferrari, prieur général ny Ordre des Camadules.
Ampiavaka ity sinody ny eveka ity ny fankalazana ny sakramenta ny fampiavanana izay ho tarihan'ny Papa François miaraka amin'ny fizoroana vavolombelona ataon'ireo olona telo niara-ny fanararaotana lasebatry ny ady ary ny fangatsiapo manoloana ny fifindramonina. atao mandritry ny alimbavaka no manin'ny fivondran'ireo lehibe amin'ny fikambanan'ny relijiozy maneran-tany izy io izay ho tanteraina ny voalohan'ny volana oktobra ka aely amin'ireo fitaovam-pifandraisana ao vatikan ary misokatra ho any rehetra indrindra ny tanora satria ho azy ireo ny afatry ny eglizy ary mijaly no fahotantsika sy ny fahotay amin'ny eglizy izy ireo hoy ny kardinaly Jean-Claude Olrich mpitondra teny jeneraly ny sinaody aoriny ny fijoroana vavolombelona atao amin'ireo olona telo dia misy ny fekekeloka fa isan'ireo nahatonga ny fahoriana tamin'ny fanadonoana na tamina tao tompona andraikitry ny ratsy miatra tamin'ireo tsy manatsiny sy tsy misy mpiaro
ifonana amin'io ihany koa ny fahotana manohitra ny fiadanana ny voary ny zanatany ny mpifindramonina ny eloka amin'ny fanararaotana manohitra ny vehivavy ny fianakaviana ny tanora ny fahantrana ny ota manohitra ny fiarandia ny tsy fiainoana manohitra ny fiombonana ny fandraisana anjara ny rehetra amin'ny fotoana io isolo tena mpino rehetra ny papa françois ka angataka ny fifonana amin'andriamanitra sy amin'ireo anabavy sy rahalain'ny fianakaviambe ny olombelona
isy ny vavaka iray sampino ny zoma raika amin'ny folo oktobra ho tanterahina amin'ny mpianja promatir romain toerana namonoana ny masindapiera vavaka hotonoan'ny papa françois miaraka amin'ireo mpandray anjara sy ny solotenandreo fiangonana misy ao roma fotoana ihany ko io ahatsiarovana ny fanokafana ny konsily vatikana faharoa roa ambiampolo taona lasa izay
ampiavaka izao sinaody izao ihany koa ny fivoriana efatra misokatra ho any rehetra izay anaovana fifanakalozan-kevitra momba ny teolojia sy pastoraly ny roa voalohany izay ho tanteraina ny 5 oktobra samy amin'ny enina ariva iresahana momba lohahevitra hoe ny vahoakan'andriamanitra antony iraka izay atao amin'ny curie jesuita sy ny hoe ny andraikitra sy ny fahefan'ny eveka ao amin'ny eglizy miaradia izay atao ao amin'ny augostinianoma
ny fionana roa farany dia ho tontosaina ny 16 oktobra samy amin'ny 6 ariva momba ny fandraisan'ny eglizy anantoerina sy ny eglizy maneran-tany ary ny fampiarana ny laharam-pahamehana sy ny sinody ny eveka andray anjara amin'ny fanakalozan-kevitra io ny teolojiana ny mpahalalan'ny eglizy ny eveka azo raina miserasera ampitain-davitra ihany koa ireo fionana ireo fa mila manao fangatahana mialoha izay hanaraka azy
herinandro mialohan'ny famaranany sinaody dia isy ny fiatahana masina andiniana ny taherikevitra farany isy noho izany ny fifandimbiasan'ny fotoana anaovana vavaka manokana fifampiresahana fiombonany mpandray anjara amin'ny fifampihanoana sy fifankatiavana fiombonana amin'ny vavaka ho tanteraina ny 20 oktobra izy io ary anasana ny ankonam-piainana relijiozy indrindra fa ireo mpibanjina sy ny mpino rehetra hivavaka mba hahaiay noho ny bitsiky ny fanahy masina ireo mpandray anjara
tsy ivina fa i monseigneur jean pascal andreatsoavina eveka nantsirabe sy sœur solange nirina lehibe ny fikambana ny masera fille de saint paul nosolotena ny madagasikara mandray anjara amin'ny sinodiny eveka momba ny eglizy miaradi io zay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity ankasitrahanay no anaradalana taminay misy ireo ndrinamana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo isafidy sy malala dia mino ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma toko
dao iara-dalana e
miara-dalana
miara-dalana
miara-dalana ny fiangonana
fiarahamonina
firohotana
fikambanana masina
vomerana asa
miara-dalana
fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany
miara-dalana e